kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbigay ng paalala ang ilang migration education consultant sa Perth, WA, hinggil sa mga magulang ng Australian visa holder at nais dalhin dito ang mga anak na kasalukuyang nasa Pilipinas. May ilang kaso na umano kasi silang naitatala na hindi na maaaring i-declare sa Department of Home Affairs na dependent ang kanilang anak kahit na nasa 18 taong gulang pa lamang ang mga ito. Halimbawa ng mga ganitong kaso ay una, kapag ang anak na nasa Pilipinas ay huminto sa pag-aaral at nagsimula ng magtrabaho. Ikalawa, kung nagkaroon na ng pamilya ang i-sponsor na anak at nagsimula ng maghanap buhay.
Laging merong storya na yung anak na iwan sa Pilipinas. Recently, meron kaming hinahandle na case ngayon.
Mm-hmm.
12 years na dito yung mag-asawa, isa lang yung anak nila. And then nung nag-move sila dito, that time, hindi na eligible to apply as dependent yung anak because meron ng family.
Oh, okay.
And then, pag kasi ganun ang naging case, hindi na siya talaga magiging eligible.
Ibig sabihin nito, malinaw na hindi na dependent ang anak na nasa Pilipinas sa mga magulang na nasa Australia.
Mm-hmm. Kung halimbawa kahit 18 years old pa siya pero kung may family na siya, mahirapan ka nang i-apply siya ng dependent. Pero kung halimbawa 18 years old or 19 years old, 23 years old, na nag-aaral pa din and then nakadepende sa'yo, pwede mo pa rin siyang i-apply as dependent.
Mahalagang paalala ni Rain Gonzaga na isang migration education consultant na dapat matibay ang ebidensya ng mga Australian visa holder na magulang na patuloy na sila ang sumusuporta sa mga anak na nasa Pilipinas. Dahil kung hindi ito mapapatunayan, ay malaki ang tsansang makatanggap ng refusal sa aplikasyon.
Ang pinaka-option, student visa. Okay. Or kung hindi naman willing to stay here temporarily, yung mga temporary visas like visit visa, yung mga ganyan, then in-extend na lang nila ng up until 1 year, then babalik ulit, which is hindi siya magandang option.
Dagdag pa ni Rain Gonzaga na tinatanggap pa naman ng Department of Home Affairs ang mga i-sponsor na mga anak na nag-eedad 18 hanggang 25 taong gulang basta't mapapatunayan na nakadepende pa rin ito sa mga magulang na nasa Australia at dapat ay ihanda ang mga mahalagang dokumento tulad ng birth certificate, baptismal record, mga litrato kasama ang bata at maging ang mga resibo mula sa mga money remittance center.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.